Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փարաքարին դիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանությունից ավելի քան 36 ժամ հետո էլ հետաքննության որևէ առաջընթացի մասին հայտնի չէ։ 2026 թվականի ռազմական բյուջեն կրճատվում է 265 միլիոն դոլարով կամ 15%-ով, Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց 2026-ի պետական բյուջեի նախագիծը։ Ինչպես են Շիրակի մարզում արձագանքում իրենց սրբազանին մեղավոր ճանաչելու դատարանի երեկվա որոշմանը հարցում Գյումրիի փողոցներում։ Առաջի կարոպեներին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, Փարիզի դատարանը մեղավոր ճանաչեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կառավարությունը նախատեսում է 2026-ին պաշտպանական բյուջեն կրճատել 15.2%-ով, գործադիրն այսօրվա նիստին հաստատեց հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը։ Նախագծով պաշտպանության նախարարությանը հաջորդ տարի 563 միլիարդ դրամ կհատկացվի, մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Այս տարվա համեմատ ռազմական ծախսերը կկրճատվեն մոտ 265 միլիոն դոլարով։ Չնայած պաշտպանական ծախսերի շեշտակի նվազեցմանը, ընդհանուր պետական բյուջեն հաջորդ տարի ավելի քան 5%-ով ավելին է։ Կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարի 3 տրիլիոն 628 միլիարդ դրամ ծախսել, կամ մոտ 5.5 միլիարդ դոլար։ 5 միլիարդ դրամով կրճատվում է նաև էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսավորումը, գերատեսչությունը հաջորդ տարի 74.5 միլիարդ կամ շուրջ 195 միլիոն դոլար կտրամադրեն։ Ֆինանսավորման մակարդակով բացարձակ առաջատարը դարձյալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է։ Հաջորդ տարի նախատեսում են 993 միլիարդ դրամ կամ մոտ 2.6 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Մեկ տարում ոլորտի բյուջեն կաճի մոտ 90 միլիարդ դրամով։ Սրա առյուծի բաժինը մոտ 600 միլիարդը գուխվի կենսաթոշակներին։ Սրան զուգահեռ, սակայն, թոշակներից գալի ավելացում սպասել պետք չէ, ֆոնդն ընդլայնվում է միայն 30 միլիարդով կամ 5%-ով։ Գործադիրը հաջորդ տարի նաև ավելի շատ գումար կծախսի Հայաստանի պետական պարտքը կառավարելու համար, ավելի քան 423 միլիարդ դրամ կամ 1.1 միլիարդ դոլար կուղվի միայն պարտքերի տոկոսների վճարմանը։ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա, նախատեսվում է հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանը կմասնակցի համաշխարհային ատոմային շաբաթխորագրով համաժողովին, նա ելույթ կունենա։ Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը վերջին անգամ հանդիպել են մոտ 1 ամիս առաջ Չինաստանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների, գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի, Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Շվեյցարիայի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ ընթրիք է հյուրընկալել։ Ռուբիոն նաև ընդգծել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ձեռքբերումները ուղղորդելու Հայաստանին և Ադրբեջանին դեպի երկարաժամկետ խաղաղության ճանապարհ։ ԱՄՆ բանակցած Ստիվեն Ուիտկոֆը հայտարարել է, որ պարբերաբար խորհրդակցում է թուրք պաշտոնյաների հետ Հարավային Կովկասին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Նա մանրամասնել է, որ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակի միջոցով Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ուկրաինայի հետ կապված հարցերի շուրջ խորհրդակցում է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի և ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալենի հետ։ Մերձավանի կրակոցների հետևանքով նախորդային վիրավորում ստացած Արթուր Գալստյանը գիտակցության է եկել, քննիչը նրան հարցակներ է ազատությանը հայտնեցին քնչական կոմիտեից, նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն։ Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիան։ Հանդիպմանն ըստ ռուսական կողմի քննարկվել են ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ հարցեր, մասնավորապես ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների զարգացման ուղղությամբ քայլերը։ Կողմերը վերահաստատել են խաղաղ լուծումներ գտնելու փոխադարձ շահագրգռվածությունը։ Եվ վերջում Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մեղավոր է ճանաչել հանցավոր դավադրության գործով, նրան դատապարտեցին 5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Նա մեղադրվում է Լիբիայի հանգուցյալ բռնապետ Մուամար Քադաֆիից ապօրինի ֆինանսավորում ստանալու մեջ 2007 թվականի նախագահ կան քարոզարշավի համար։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր իրադարձությամբ, Արաքարին դիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանության մասին։ Այս հանցագործությունից արդեն ավելի քան 36 ժամ է անցել, սակայն մինչ այս պահը իրավապահները նախաքննության ընթացքում արձանագրված առաջընթացի մասին չեն հաղորդում։ Եթե չհաշվենք իհարկե միակ ողջ մնացած տուժածի առաջին հարցաքննությունը, դրա մասին լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք։ Անցած գիշեր Վարշավայի ոստիկան բաժանմունքի մոտ հավաքված լրագրողներին նախաքննության ընթացքից որոշ մանրամասներ էր հաղորդում ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը։
Ընդհանրապես կարող եմ արգելով ձեզ ներկայացնել, որ ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական մի շարք միջոցառումներ, որի վերաբերյալ բնականաբար չեմ կարող տեղեկատվություն ներկայացնել, գիտեք դեպքի հանրային հնչեղությունը, ամեն ինչ արվում է ոստիկանության կողմից և մեր մյուս գործընկերների քնչական մարմինների կողմից, ազգային անվտանգության ծառայության գործընկերների կողմից, որպեսզի ժամը առաջ դեպքը ամբողջովին բացահայտվի։ Ձերբակալված դեռևս չկա։
Իսկ աշխատանքների ինչպես են հարցականվել այս գործով։
Հարգելի լրագրող, ինձ թվում է հարգելով նաև ձեզ, բայց ես չեմ կարող հիմա նախաքննական գաղտնիքներ ներկայացնել։
Դատելով ոստիկանապետի խոսքից, իրավապահները դեռ որևէ բան չեն կարող ասել հանցագործության հեղինակների, պատվիրատուների, հետևաբար նաև դրդապատճառների մասին։ Չնայած դրան, Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանն այսօր կառավարության նիստից հետո վստահաբար բացառում էր Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանության քաղաքական դրդապատճառները։
Քաղաքական պատվեր չի, կպարզվի, մեղավորները պատասխան կտան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը 3-3-ին հանրային եթերում հակադարձելով ընդդիմադիր շրջանակներում, նաև սոցիալական ցանցերում լայնորեն տարածված այն տեսակետին, թե ընդամենը կես տարի առաջ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին ջախջախիչ պարտության մատնած Վոլոդյա Գրիգորյանի սպանությունը կարող էր և քաղաքական լինել, շատ յուրատեսակ բացատրություն, հնչեցրեց Ռուբինյանի խոսքով։ Հայաստանում ընդդիմադիր համայնքապետեր շատ կան և նրանց ճնշող մեծամասնությունը այժմ էլ ողջ առողջ է։
Չգիտեմ, նույնիսկ իմաստ ունի ես բացատրեմ, որ օրինակ Հայաստանում բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնց ղեկավարները ընդդիմադիր են, կամ ասեմ, չգիտեմ, որ Վալոդյա Գրիգորյանը մեջներից ամենաարժանավորն էր, որ ընդհանրապես իմաստ չկա, որ իշխանությունը որևէ համայնքապետի սպանի, չգիտեմ, ես տրիվիալ, պրիմիտիվ բաները, ես եթե կարիք ունեմ նույնիսկ դա ասելու, դա շատ վատ է։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, եկեք լավ հիշենք, ովքեր են ընդհանրապես խոսում, իրենց իշխանության տարիներին օրը քանի հատ սպանություն էր լինում ու քանի հատ էր բացահայտվում։ Իսկ այս սպանությունը պիտի բացահայտվի հնարավորինս արագ և բոլոր հանցագործները պիտի պատժվեն, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա և այդպես պիտի լինի։
Փարաքարին դիմադիր համայնքապետի սպանությանն այսօր անդրադարձավ նաև արտահարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, նա մասնավորաբար խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ցավակցական ուղերձիային հատվածի մասին, որում կառավարության ղեկավարն ակնարկում էր, թե պատշաճ կանխարգելիչ գործողությունները գուցեև փարաքարում տեղի ունեցած ողբերգությունից խուսափելու հնարավորություն տային։ Սրփուհի Գալյանի խոսքից, սակայն, կարելի է եզրակացնել, կանխարգելումը լավ բան է, բայց 100%-անոց երաշխիքներ այն չի տալիս։
Գուցե եւ հնարավոր էր եւ գուցե եւ հնարավոր չէր։ Տեսեք, մենք իդեալական աշխարհում չենք ապրում, ցավոք, մեր երկրում այո տեղի են ունենում հանցավոր արարքներ եւ պետությունը ոչ բոլոր արարքներն է հասցնում կանխել եւ դա ամբողջ աշխարհում այնպես չէ, որ միայն մեր երկրում է։ Այո, գավառար ջանք պետք է
գործադրվի։ Ասում եմ, եթե օրինակ համայնքապետին են դիտակահարում, հասարակ քաղաքացու նկատմամբ կարան ավելի դաժան։
Մենք չգիտենք դեռ հանցագործում կատարած անձին ովքեր են։ Մենք չգիտենք պատվիրատուները ովքեր են, եթե կան այդպիսիք։ մենք չգիտենք հանցագործության մոտիվը որն է, արդյոք դա անձնական է, արդյոք կապած է անձի ծառայողական ապարտականությունների կատարման հետ, այսինքն մենք չունենք որևէ ելակետ, որ ես հիմա ձեզ հետ այստեղ քննարկեմ, ասեմ, այ ես էս պատճառներով է դա տեղի ունեցել, իսկ այս էս մարդիկ գուցե եւ իրենց
աշխատանքներ
դրել են։ Ինչ վերաբերում է հասարակ մարդկանց անվտանգ զգալու խնդրին, ապա մենք ոչ թե պետք է նայենք 1-2 դեպքը, որոնք իրականում զարհուրելի են, խոսքը նրա մասին չէ, ես չեմ մինիմիզացնում այդ դեպքերի ծանրությունը, այլ մենք պետք է նայենք մեր երկրում հանցավորության ընդհանուր վիճակագրությանը, որով որ մենք իրականում բավականին բարվոք դրության մեջ ենք գտնվում, եթե համեմատենք եւ տարածաշրջանի երկրների հետ եւ այլ արտասահմանյան երկրների հետ։
Սրփուհի Գալյանի այս հայտարարությունը հնչեց կառավարության այսօրվա նիստից հետո, այն վարում էր փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, բանն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ռուսաստան, որտեղ մասնակցում է միջուկային միջազգային համաժողովին, այսօր կառավարության անդամները առանց Փաշինյանի հաստատեցին 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, փաստաթուղթն ընդհանուր ուրվագծերով ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։
Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3,91 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները 2,972 միլիարդ դրամ, պետական բյուջեի ծախսերը նախատեսում են 3,628 միլիարդ դրամ, որից ընդհանրիկ ծախսերի գծով 2,924 միլիարդ դրամ, իսկ կապիտալ ծախսերի գծով 704 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններին համահունչ 26 թվականին կիրականացվեն սոցիալական, կրթական, առողջապահական, տնտեսական, աջակցության, ենթակառուցվածքային բնույթի մի շարք առաջնահերթ միջոցառումներ, որոնց արդյունքում մի թիվս այլ թիրախների կապահովի հետևյալ առանցքային թիրախների իրագործումը։ Կներդրվի առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգը։ Կշարունակվի բռնի տեղահանված անձանց կեցության, այդ թվում բնակարանային ապահովման և այլ ծախսերը հոգալու համար սոցիալական աջակցության ծրագիրը 55 միլիարդ դրամի չափով։ Կշարունակվի անուսալի վարկային պարտավորություններ ունեցող, աշխատաշուկայից դուրս մնացած կամ մասնակի ֆորմալ զբաղվածություն ունեցող անձանց աջակցության ծրագիրը։ Ակադեմիական քաղաք ծրագրի իրականացման նպատակով 26 թվականին նախատեսվել է 4.9 միլիարդ դրամ։ Միջոցներ են նախատեսվել նաև COP 17 համաժողովի և Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովի պաշտպանության կազմակերպման նպատակով։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, սակայն, ծրագրերի այս առատության մեջ մոռացավ կամ չցանկացավ հիշատակել ռազմական բյուջեի աննախադեպ կրճատման փաստը։ Այսօր կառավարության կողմից հաստատված նախագծով 2026 թվականին Հայաստանի ռազմական բյուջեն կնվազի ավելի քան 15% կամ 265 միլիոն դոլարով։ Եվ սա իրավիճակում, երբ մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանի կառավարությունը ևս հաստատել էր 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որով այդ երկրի ռազմական ծախսերը կրկին ավելացել էին, հասնելով 5 միլիարդ 120 միլիոն դոլարի, դա Ադրբեջանի ողջ պետական բյուջեի 1/5 մասն է կազմում, 21%-ը։ Այլ թեմաների մասին, 3-3-ային առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մեղավոր ճանաչեց հայրաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ 1.5 տարի առաջ հրապարակված հարցազրույցում արտաբերած ընդամենը մի քանի բարերի համար մեղավոր ճանաչված բարձրաստիճան հոգևորականի պատժաչափը կհրապարակվի 4-օրից սեպտեմբերի 29-ին։ Ինչպես են արձագանքում 2001 թվականից Շիրակի թեմը ղեկավարող Միքայել Սրբազանի դեմ կայացված դատական ակտին շարքային գյումրեցիները Սաթենիկ կազմանցյանն է զրուցել Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի բնակիչների հետ, չհանդիպելով որևէ մեկին, որ կասեր Միքայել Սրբազանին հարկավոր է պահել ճաղերի հետևում։
Կասեմ, որ դատարանը սխալ էր, Սրբազանին վաղուց պետք է պաստոնեին։
Ազատ արձակեին։
Այո։
Հետևում եք դատական այդ պրոցեսին։
Ոչ լրիվ, ինձ թվում է ազատազրկում կլինի։ Բայց էլ եմ ասում, դա սխալ է։
Մոտապես քանի տարով կազատազրկ են ստես։
Մեկ տարով։
Սրպազանին պետք է պաշտել։
Մեղավոր ճանաչեց 3 դատարանը սրպազանին, ինչ կասեք։
Իմ կարծիքով սխալ է։ Ասում արդե կարելի էս բղձություն չէինք տեսել։
3 դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց եւ այն հոդվածը, որով մեղադրվում է սրպազանը, տուգանքից մինչեւ 5 տարվա ազատազրկում է նախատեսում, ըստ ցես ինչ պատժաչափ կորոշի։
Ակնհայտ է քաղաքական ինչ որ հիմունքներ կա, չեմ կարծում խոսքի ազատությունը Հայաստան կամ այլ երկրներում պետք է որևէ ձևի չթողնեն մարդիկ խոսանել, այսպես որևէ ձևի սեղմեն մարդկանց կամ չեն շնել։ Նախ չպետք է ձերբակալեն, այդ նսեմացումը արդեն էլի պարզ է, որովհետև այդ ճնշումը մարդկանց դեմ է, որ վախենան։ Պարզ բան կա, թողեք տունը, եթե տադագան պրոցես կա, ենթադրենք, չէ՞։ Թողեք տունը, մարդիկ գործեն, զգուշացրեք, որ երկրից դուրս չկան, որ գործեն տանում, տադի օրը կանչեք հարգանքով, եթե պատիժ կա, տվեք պատիժը։ Դա ինչ է նշանակում, 2 ամիս, մի տարի, 6 ամիս պահեք, կարող է հետո մեղավոր չէ, հիմարություն, ես որ տարում եմ։
Ինչ է հենց սրպազանը։
Դե մենակ սրպազանը չէ, իհարկե սրպազանը երևի ավելի վառը կխոսա, ավելի մտքի փայլը ավելի ուժեղ է, դրա համար այդ լույսն է պետք մի քիչ խավարեցնել երևի։ Քանի մեղավոր չկա, հանցագործություն չկա, այդքան բան պարզ է ամեն ինչ շատ, այսինքն դուժող չկա, արյուն չի թափվի, զենք չկա, գողոպույտ չկա, ոչ դուժող չկա։ Այդ սկզբում քեզ պետք է սկսել, ընտանուր առմամբ, տադագան ընտանուր, ամեն ինչ, եթե դուժող կա, հողոք կա, կարել են նայել։ Փաստացի ոչ մի բան չկա։
Այստեղ սրպազանի պարագայում չեք տեսնում դուք։
Ոչ մի բան, հակառակ, էլի կարծիք է, մեկ շարժում է, մեկ ուրիշ շարժում կա, մարդիկ պետք է խոսան, դիսկուսիա եղնի, դրանց հետո մարդիկ ամնորոշին, ինչ ուղղությամբ կերտան։
Բայց
ավելի լավ կլիներ մեր քաղաքացիները ավելի ակտիվ լինեին ու արդայդեն իրանց միտքը, ինձ թվում է վախենում են շատերը արդայդեն, որևէ պատճառով, կարող է աշխատանք է, կարող է ինչ-որ վրեժի նման բան։
Նկատում եք, դուք եք նկատում, որ սրպազան…
Դե ո՞ն նկատել, որն եկեք ճիշտ խոսանք, ակնհայտ է, միշտ էլ եղել է, միշտ էլ եղել է, սովետական ժառանգություն է երևի կամ ինչ-որ օլիգարխիկ համակարգ, կարևոր չէ, բայց ակնհայտ է։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, քիչ առաջ Փարիզի դատարանը մեղավոր ճանաչեց եւ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին 2007-ից 2012 թվականներին։ Ֆրանսիան ղեկավարած Սարկոզին մեղավոր ճանաչվեց Լիբիայի բռնապետ Մուամար Քադաֆիից իր նախագահական հաղթական ընտրարշավի համար անօրինական ֆինանսավորում ստանալու մեջ։ Իսկ ֆրանսիական դատախազությունը Քադաֆիին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ էր, ըստ ֆրանսիական դատախազության Քադաֆին տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ էր հատկացրել Սարկոզի ինտրարշավին, հույսով, որ դրա դիմաց պաշտոնական Փարիզը իր վարչակազմի հանդեպ ավելի դրական վերաբերմունք կորթեգրի, բայց այն Սարկոզի պաշտոնավարման ընթացքում էր, որ արևմտյան պետությունները, նաև Ֆրանսիան, ակտիվորեն լցվեցին Քադաֆիի տապալման գործին ընդհուպ մինչև ռմբակոծություններ։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մեղավոր ճանաչեց հանցավոր դավադրության գործով, որով նա մեղադրվում է Լիբիայի հանգուցյալ բռնապետ Մուամար Քադաֆիից միլիոնավոր եվրո ապօրինի ֆինանսավորում ստանալու մեջ։ 70-ամյա նախկին նախագահ դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման պայմանական դատավճրով, ինչը ըստ Le Monde պարբերականի նշանակում է, որ նա դատարանում չի կալանավորվի, որի թվականները ինքը Սարկոզին պետք է որոշի առաջիկա շաբաթներին։ Դատավորը պաշտոնաթող նախագահին նաև պարտավորեցրեց 100 000 եվրոյի չափով տուգանք վճարել։ Սա Սարկոզիի դեմ 3-րդ քրեական գործն է, նախորդ գործերով ևս նա մեղավոր է ճանաչվել, սակայն մշտապես խուսափել է բանտարկությունից։ Այսօրվա դատավճիռը բողոքարկելու դեպքում, ինչպես շեշտում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները, պատիժը կմնա անփոփոխ, այդպիսով Նիկոլա Սարկոզին կդառնա ժամանակակից Ֆրանսիայի պատմության մեջ առաջին նախագահը, որը կհայտնվի բանտում։ Այսօրվա դատավճրի հիմքում 2000-ականների իրադարձություններն են։ Մեղադրական կողմը պնդում է, որ նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզի շտաբը ապորինի ճանապարով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում Սարկոզին իշխանության գալուց հետո հնգորյա ճոխ ընդունելության էր արժանացրել Փարիզում, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրա նա բացի Ելիսեան պալատի կողքին, ինչպես նաև աջակցել է Հյուսիսաֆրիկյան Հանրապետությանը միջազգային մեկուսացումից ազատվելու հարցում։ 2007-ից 2012 թվականներին Ֆրանսիան առաջնորդած Սարկոզի անվան հետ կապվող քաղաքական ու կոռուպցիոն այս սկանդալը պայթեց 2011 թվականին, երբ լիբիական լրատվական գործակալությունը, ինչպես նաև անձամբ բռնապետ Քադաֆին, հայտարարեցին, որ Տրիպոլին գաղտնի կերպով միլիոնավոր եվրոներ է ուղել Սարկոզի 2007 թվականի նախընտրական քարոզարշավին։ Մեկ տարի անց ֆրանսիական մամուլի ձեռքում հայտնվեցին գաղտնի փաստաթղթեր, ըստ պնդումների լիբիական հետախուզության հուշագիրը, որն իրենից ներկայացնում էր 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորման պայմանագիր։ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում այդ ժամանակ վերընտրվել պատրաստվող աջ կենտրոնամետ առաջնորդ Սարկոզին փաստաթուղթը որակեց կեղծիկ և ինքը դատական գործընթաց նախաձեռնեց իրեն զրպարտելու մեղադրանքով, բայց դատարանն ի վերջո պնդեց, որ վիճահարույց փաստաթուղթը կասկածի տեղիք չի թողնում, այսպիսով սկսելով հետաքննություն երկրի նախկին նախագահի նկատմամբ։ Հետագայում հայտնվեցին պաշտոնյաններ, գործարարներ, որոնք սկսեցին մանրամասներ պատմել Փարիզ, Տրիպոլի կասկածելի շփումների մասին։ Լիբանանյան ծագումով ֆրանսիացի մեծահարուստ Զիա Թաքիեդին մասնավորապես հայտարարեց, որ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքը անձամբ առնվազն 3 անգամ Լիբիայից ճամպրուկներով միլիոններ է բերել Փարիզ ու փոխանցել Սարկոզին ու նրա
օգնականներին։
Նախկին նախագահի գործով այս դատավարությունն, ինչպես նկատում է ֆրանսիական մամուլը, լույս է սփռում Ֆրանսիայի և Լիբիայի միջև 2000-ական թվականների հարաբերություններին, բացահայտում գաղտնի բանակցությունները, որոնց շրջանակներում Լիբիայի երկարամյա բռնապետը փաստացի ֆրանսիական իշխանությունների օգնությամբ վերականգնեց դիվանագիտական կապերը Արևմուտքի հետ։ Քաղաքական կոռուպցիոն այս սկանդալի կիզակետում հայտնված Սարկոզին չի ընդունում մեղադրանքները, դրանք համարելով կեղծ ու իր նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար։
Lorsque Kadhafi est tombé, j'ai envoyé moi-même.
Նա հայտարել էր, որ իր դեմ դավադրություն է բեմադրվել ստախոսների, կեղծարարների, այդ թվում Քադաֆիի կլանի կողմից, պնդել, որ Տրիպոլիից ծանր մեղադրանքները հնչել են ի պատասխան Քադաֆիի հեռացման իր կոչի։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Տավուշի մարզ ամռան Նիջևանում, ինչու չէ նաև ողջ Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց այստեղ գտնվող կարի ձեռնարկություններից մեկում աշխատող շուրջ 200 հնդիկների բողոքի ակցիան։ Միգրանտները բողոքում էին աշխատավարձերի ցածր լինելուց և դրա ուշացումներից, նաև աշխատանքային շատ ծանր, երբեմն անմարդկային որակվող պայմաններից։ Հնդիկների հուսահատության աստիճանն այնքան բարձր էր, որ նրանք նույնիսկ մի քանի ժամով միջպետական ճանապարհ փակեցին։ Բողոքի ակցիաներից գրեթե 2 ամիս անց արդյոք ինչ-որ դրական տեղաշարժ կա Իջևանի կարի ֆաբրիկայում աշխատող հնդիկների կյանքում, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Իջևանի կարի արտադրամասի հնդկաստանցի աշխատակիցների բողոքներն արդյունք են տվել։ Իջ Grand Textile Opt ընկերությունը բարձրացրել է նրանց աշխատավարձն ու ուշացումների համար տույժ է վճարել։ Աշխատանքի տեսչական մարմին նստուգումներից հետո կարգադրագիր է ուղարկել ընկերությանը։ Հնդկաստանի քաղաքացի աշխատակիցներին այս տարվա հունվարից մինչև հուլիս ամիսների աշխատավարձը սահմանված ժամկետից ուշ վճարելու համար յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար տուժանք վճարելու մասին։ Այս մասին ազատությանը հայտնել են տեսչական մարմնից։ Ընկերությունը պարտավորվել է տուժը վճարել 30-օրյա ժամկետում։ Արտադրամասի տնօրեն Մհեր Միրզոյանն ասաց, ոչ միայն ուշացումների դիմաց է վճարել, այլև բարձրացրել է աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Նախկինում $400 պակաս էր, այժմ $450 է հասնում։
Իրանց պահանջած թիվն է համարյա, որ իրանք ուզում են նորմալ ոճի աշխատում։ Մի քիչ չափից ավելա, բայց դե վճարեցին մենք իրանց բարձրացրեցին աշխատավարձը։
Հիմա որևէ մեկը աշխատանքից չազատվեց այս ընթացքում դուք։
Ոչ մեկը չի ազատվել, ոչ մի ամս չի աշխատվել, ազատվել աշխատանքից մեկ ազատվել։ Ինչ որ մենք խոսքի դա պատճառով որ իրանք միտինգ են կազմակերպել, իրանք ազատենք, չէ, հիմա ոչ մի բան չի ազատվել, ասում են բոլորը։
Մեկ ամիս առաջ օրեր շարունակ Իջևանում հնդկաստանցի աշխատակիցները գործադուլ էին անում, հայտարարելով, թե տնօրինությունն իրենց հասանելիք 3 ամսվա աշխատավարձը չի վճարել, ավելին բարձրաձայնում էին անմարդկային վերաբերմունքի անգամ զենքով սպառնալիքների մասին։ Մենք բոլորս ուզում ենք մեր աշխատավարձը եւ ուզում ենք վերադառնալ Հնդկաստան, սեփականատերը մեզ ստիպում է աշխատել ատրճանակի սպառնալիք տակ։ Մենք որևէ խնդիր չունենք հայերի հետ, նրանք բարի են, բայց մեզ պետք է մեր աշխատավարձը, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ Հնդկաստան։ Իրենց հրապարակած տեսանյութերում հայտարարում էին Իջևան աշխատելու եկած հնդկաստանցի բանվորները։ Տնօրենն այսօր էլ շարունակում է հերքել այս մեղադրանքները, չի հայտնում ի վերջո որքան տույժ է վճարել ու քանի օրվա ուշացման մասին է խոսքը։
Աշխատավարձի 3 օր, 15% ամենօրյա ուշացման համար մարդկանց վճարվել է դրա համար։
Չնայած ընկերության տնօրենի հերքումներին, մեկ ամիս առաջ իրավապահները բռնությունների մեղադրանքներով քրեական վարույթ էին հարուցել։ Դատախազությունից այսօր ասացին, նախաքննությունը շարունակվում է առանց մանրամասների։ Այս արտադրամասը 375 աշխատող ունի, կեսից ավելին հնդկաստանի քաղաքացիներ են։ Տնօրեն Մհեր Միրզոյանը պնդում է, ընդառաջ է գնացել հնդիկ բանվորների պահանջներին, քանի որ նրանց լավ աշխատող է համարում։ Նրանց կորցնի արտադրամասը մեծ կորուստներ կունենա։ Տեղացիները հրաժարվում են աշխատել այս պայմաններում, ավելին ըստ տնօրենի հայերը կարգ ու կանոն չեն սիրում։
Այս բանի դուրսը ազդվորեն ասում են 150,000 դրամ ու չեմ կարողանում հավաքար ճարեմ, որ հավաքար գա մաքրի։ Իտալոր տարեց կանայք են ծոշակարով կանայք են գալիս են դանդաղեն աշխատում։
Բա ինչու մեր հայ կանայք տղամարդիկ նաև չեն գալիս աշխատելու այդ։
Մեկ ամուսինի չտուք դարի կանայք գա աշխատի։ Հիմնականը մեր մոտ հայաշգի ոչ շատ կայ ձևվաներ, ես կրայոնների որ արդեն ձեր մնացել այդ ձևվաներ, որ ամուսիներ թուլ չեն տալիս։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովորդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։